Ви піймали громадську хвилю. Громадська хвиля – це спільний продукт громадського радіо та українського радіо. Нашу програму видає до ефіру звукорежисер Інна Безміна і залишається 49,5 хвилин до того, як Наталя Балюх подасть вам черговий випуск новин українського радіо. При мікрофоні сьогодні з вами Ірина Славінська і Андрій Куликов, і наші гості перші уже у студії.
І я скористаюся привілеєм їх представити. Отже, перші гості громадської хвилі – це Андрій Піантковський, російський публіцист і політолог, та Катерина Смаглі, директорка Київського представництва Інституту Кінана. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Вітаю, колеги.
Ось, ми почули ваші голоси, і давайте почнемо розмову. І почнемо розмову з такого дуже базового запитання. Що привело до Києва Андрія Піантковського? І, можливо, Катерина Смаглі має про це що розповісти, так? І, власне, сам Андрій, я сподіваюся, теж розкаже, що він робить у Києві. Це ж, напевно, не відпустка.
Ну, формально, у мене два виступлення. Завтра в центрі Разумкова. І післязавтра от, в інституті Кінана, і маса приглашення у мене було средств СМІ українських. Для мене це дуже важлива поїздка. Це перша моя поїздка в Україну після революції.
А ви вважаєте, що це була революція?
Это вот мое определение, которое я внедрял в российских средствах массовой информации, это мирная, февральская, великая февральская мирная антикриминальная украинская революция. И это не значит, что я не интересовался украинским событием. Я достаточно активно присутствовал в украинском информационном поле, давал массу интервью. И, в общем-то, все, что я писал в России, я посмотрел как раз перед своей поездкой за последний год и даже полтора, это все было об Украине. И потому что я очень люблю Украину, но прежде всего еще потому, что и здесь сейчас решается судьба России.
Катерина Смаглі.
Так, ну завтра, власне, почнеться дуже цікава подія. Це круглий стіл, який проводитиме аналітичний центр Разумкова завдяки фінансовій підтримці фонду Конрада Аденауера. І за цим круглим столом збереться, я думаю, біля 70 гостей. Будуть і народні депутати, і журналісти, і аналітики.
З яких фракцій?
Я думаю, були запрошені депутати з абсолютно всіх фракцій.
Ну, те, що ви їх запрошували всіх, це не дивина. А от хто прийде, як ви вважаєте?
Мені здається, що прийдуть всі, тому що настільки актуальне і важливе це питання сьогодні.
Це опозиційний блок, ви думаєте?
Так, я думаю, що вони обов'язково прийдуть. І, власне, мені здається, що за останні місяці це буде така перша непредвзята дискусія про те, на якому етапі, на яких позиціях ми сьогодні знаходимося. Дуже хотілося, щоб цей захід не перетворився на такі взаємні звинувачення різних сторін. Нам, власне, сьогодні дуже потрібно це таке тверезе, аналітичне мислення і пошук таких довготривалих стратегій, як вийти сьогодні з цього кризи. Тому що якщо президент говорить, що розв'язання війни немає військового рішення даного конфлікту, то, власне, якщо військового рішення немає, то аналітики, дослідники, університетські викладачі, інтелігенція, представники культурної еліти повинні шукати інші шляхи до налагодження цього діалогу.
Мені би хотілося повернутися до слів Андрія Піантковського, власне, слова про те, що в Україні тепер вирішується доля Росії. Що ви маєте на увазі? Що це означає? Чому в Україні доля Росії?
В Україні що?
Чому в Україні вирішується доля Росії?
А, ну, ви знаєте, Україна може побідити, і вона обов'язково побідить, не тільки тому, що правда на її стороні, но и общая сила европейской цивилизации на ее стороне только в результате падения путинского режима. Потому что пока Путин существует как так называемый национальный лидер России, он своей позиции не изменит, он с Украины не слезет, грубо говоря. потому что то, что происходит в Украине, это громадная, он воспринимает как громадная опасность. Ведь вся эта война с Украиной началась при Януковиче в середине 2013 года. Он угрожал Януковичу, подкупал Януковича для того, чтобы сорвать Европейскую ассоциацию. Потому что он понимает, что успех у Украины на пути европейского развития – это вот Кощеева смерть путинизма. Это такой пример российскому обществу, который привел бы вот к той же антикриминальной революции в России, так же, как в Украине. Потому что мы действительно два очень близких народа. У нас общее наследие Киевская Русь. И где-то в 13-м столетии эта Киевская Русь в результате монгольского нашествия была разделена. Половина наших соотечественников оказалась в Золотой Орде, а половина сохранила европейский вектор развития и в том же Великом княжестве литовском. И вот я, вот сегодняшний конфликт я вижу как уходящий глубоко в исторический корни. Это конфликт, как мой друг, замечательный русский философ и поэт Алексей Алексеевич Шарапаев, он это формулирует: Русь или Орда. Это сегодняшний конфликт, это Русь или Орда. Это конфликт между наследниками Орды и наследниками Киевской Руси. И, кстати, это не между Россией и Украиной. И те, и другие присутствуют в разных пропорциях. И на территории украинского государства, и на территории российского государства. Это важнейший конфликт, который определит развитие Европы, а может быть и мира, на 21-е столетие и определит судьбу России.
Андрій Піантковський, російський політолог, публіцист і людина, яка пильно стежить за подіями в Україні. Ви обґрунтували зараз дуже стисло те, чому ви вважаєте події в Україні минулого року і, напевно, ще і досі революцією. Але в Україні дуже багато людей не задоволені дотеперішніми результатами революції. Вони кажуть, нічого не змінилося. Дехто каже, все або багато чого навіть погіршилося. Ви кажете, нічого не зміниться в Росії, поки буде Путін. А де гарантія, що зміниться, коли Путіна не буде?
Ви знаєте, в чому діло? Звісно, не надо преувеличивать личность Путина. Вот эти все имперские заморочки, характерные для русской политической элиты, они были и до Путина, и в том же Ельцинском правлении. Вот этот колоссальный комплекс, это такая смесь комплекса неполноценности и в то же время мегаломании, она характерна для российской политической элиты. Я же знаю этих людей. И я могу вам сказать, что для них это очень личное переживание. Ну, вот представьте себе, в советские времена они чувствовали себя, что они были в суперлиге мировой политики. Вот есть две команды – США и СССР. И, кстати, между прочим, я не молодой человек, я помню всю советскую действительность. Никогда не было такой гнойной, клокочущей ненависти к Соединенным Штатам в советские времена. Было скорее такое, да, это противник, и такое взаимное уважение. И то, что мы соревнуемся с Америкой, даже наполняло их, эту так называемую элиту, некой внутренней гордостью. А сейчас, потом они вдруг оказались не в этом суперлиге, а в первом или, наверное, даже во втором дивизионе. И отсюда, да, они безумно обогатились. Все они миллиарды. Путин – богатейший человек в мире вообще за историю человечества. Эксперты оценивают его состояние примерно в 140-150 миллиардов долларов. Никакой там султан Бахрейна до этого не дотягивается. Вот. Но потеря вот этого статуса, они бы хотели все быть вот этими членами золотого миллиона клуба западного, но они чувствуют, что их там не принимают, что они, ну, они открыто об этом говорят, что вот нас там унижают, нас там. Это вот это чувство нуворишей, которых западные коллеги, несмотря на их миллиарды долларов, не принимают как настоящих буржуинов. То есть все это очень лично и замешано на вот личном комплексе. Они не изменятся. Но дело в том, что Путин уйдет в результате провала, связанного вот с всей его украинской авантюрой. Дело же не только в Украине. Фактически, своей крымской речью в марте 2012 года Путин объявил войну Западу. Это было, я, может быть, один из первых, кто это заметил, что это был просто ремейк гитлеровской речи в Рейхстаге после присоединения Судет. Все те же концепции, там, разделенная нация, там, объединение земель и так далее. Впечатление было настолько ошеломляющее, что один из путинских хуёв, есть такой прикремленный политолог Мигранян, он хотел даже ему прийти навстречу, на помощь, сказал, да, вы знаете, и Путин и говорит, как Гитлер, ну, как хороший Гитлер, ведь было два Гитлера, до 1939 года был хороший Гитлер, он собирал немецкие земли, он был немецким патриотом, вот в 1939 он стал немножечко плохим Гитлером, но это был уже, так сказать, полный абзац, как говорится, вот. Его окружение после этого падения будет вынуждено отталкиваться от путинской политики и полностью ее менять вот в этом ключевом пункте, который... Ну, у меня преимущество человека пожившего, я помню последние месяцы жизни Сталина. Кстати, я считаю, что мы переживаем сейчас очень похожую ситуацию. Ведь Сталин к концу жизни, он уже клинически сошел с ума и реально готовился к Третьей мировой войне и одновременно еще к двум операциям, еще новой зачистке элиты и к еврейскому погрому. Его ликвидировало, сейчас это все российские историки признают, его же окружение во главе с решительным шефом госбезопасности Лаврентием Павловичем Берия. И когда они его убрали, они вынуждены были в своей политике отталкиваться, делать ее противоположным. У Берии вообще был план очень больших реформ внешнеполитических, объединения Германии. Там он лет на 50 опережал Горбачева в этой идее, но они оказались слишком радикальны. Потом окружение ликвидировало, но все равно они оттолкнулись, они полностью отвергли вот это сталинское сползание к Третьей мировой войне. И то же самое. То есть я согласен с вами в вашем вопрос, звучит, конечно, придут такие же мерзавцы. Да, такие же мерзавцы. Но они должны будут объяснять, почему они убрали Путина, а потому что вот он завел Россию в катастрофу в Украине.
Мені би хотілося окремо поговорити про пропаганду і функціонування в Росії. Очевидно, що коли ми говоримо про роботу частини російських ЗМІ, йдеться не так про інформування, про правду, про якісь реальні події, як про поширення певних пропагандистських ідей. Чи стежите ви за роботою пропаганди в Росії? Як це працює і чому так багато людей готові повірити в казки на кшталт історії про розп'ятого у Слов'янську хлопчика?
Ну, між прочим, історія розп'ятого русского мальчика мистически аукнулась реальностью розп'ятого армянського мальчика в городі Гюмрі. Я не думаю, вот столько, что большинство зрителей может поверить в распятого мальчика, но вообще я часто напоминаю своим коллегам или бывшим коллегам, правящим бал на российском телевидении, о том, что первым вообще был повешен в Нюрнберге Ну, не потому, что он так вот был приговорен, больше всех был наказан, но так сложилось. Там 10 человек было приговорено повешено, и первым повешали Шлектера, редактора газеты «Штурмер». Вот деятельность очень многих российских руководителей массовой информации, она подходит вообще под определение преступления против человечности, разжигания войны, они довольно скоро об этом вспомнят. Я уже говорил, отвечая на один из предыдущих вопросов, что такой степени дикой, разнузданной антизападной войны никогда не было в Советском Союзе. Ну, потому что Советский Союз, в Советском Союзе элита не испытывала такого чувства неполноценности, она вот считала себя равной с Америкой и очень гордилась тем, что она в этом клубе участвует. И, кстати, вот еще один аспект. Вы же помните, с чего начал Киселев свою бурную деятельность? С радиоактивного пепла. Вот это ядерный шантаж, угрозы ядерным оружием, они же беспрерывно сопровождают российскую войну. Ничего подобного после кубинского кризиса 1962 года в Советском Союзе не было. Просто тогда президенты США и генеральные секретари ЦК КПСС, они поняли тогда и ужаснулись, как близко они были к катастрофе, и очень ответственно вели себя в ядерной политике, и никогда не позволяли себе ядерного шантажа, такого вот в стиле такой дворовой шпаны шантажа и запугивания ядерного оружия, это никогда раньше не было, это характерно как раз вот для этого режима. Но я бы все-таки хотел обратить ваше внимание на то, что не так уж тотально и глобально влияние этих пропаганды. Нам всем говорят, почему-то вот уже полгода говорят про какие-то 84%. Кто-то выдумывает, почему-то 84, а не 87 или 79. Ну, во-первых, в авторитарных режимах вот эти социологические опросы вообще ничего не значат. У Чаушеску было 96, по-моему, за два дня до того, как его вместе с женой, как собак, расстреляли под забором. Ну, вот представьте себе, сидит обыватель в московской квартире, какой-то незнакомый человек ему звонит, вы за Путина или после Путина? Ну, весь генетический опыт последнего столетия, кстати, одна из фишек вот этой путинской пропаганды, это личное от нашего вождя исходит, что у нас у русских особый генетический код, там чуть ли не какая-то дополнительная...
Лишняя хромосома.
Хромосома духовности, вот. А такой вот внучонок Молотова у нас есть, я его называю внук Молотова-Риббентропа, он даже сказал, мы русские, это арийское племя, спустившееся там с Карпатских гор, распространившееся по всему миру. Вот, так естественная реакция ответит, да, конечно, за Путина это более... Есть другие показатели. Вот мы организовывали марш мира, это не просто так, вот за мир, за дружбу, там все виноваты, давайте стрелять друг друга, а явно такой проукраинской симпатии с Украиной, протест против российской агрессии в марте. В Москве вышло минимум 50 тысяч оценки, я думаю, что на сентябрьском было и 70. Вот всякие вот эти настоящие фашисты, придурки, поклонники Новороссии, там Гиркины, Прохановы, Прилепины, Дугины, они несколько раз пытались организовать митинги в поддержку Новороссии, так называемые. И причем пользовались гораздо больше информационной поддержкой, чем мы. Выходило 5-7 тысяч человек. Вот 84% вообще никогда ничего не решает политика, решает активное меньшинство. Так вот, мой вывод, я заканчиваю, активное меньшинство в Москве противников войны с Украиной в 10 раз больше, чем активное меньшинство сторонников этой войны.
Андрей Андреевич, а наскільки, на вашу думку, я припускаю, що ви стежите також за продукцією українських засобів масової інформації, ми адекватно відображаємо Росію зараз?
Ну, я не так много смотрю украинские средства массовой информации. Но вы не очень интересуетесь Россией. Вы говорите о конфликте, о том конфликте и участии России. Ну, наверное, украинское медиа пристрастно, идет война. Но, по большому счету, они говорят ложь, а вы говорите правду. Ну, возьмите все случаи, которые сейчас обсуждаются или обсуждались последние месяцы. Это и Боинг, этой обстрел Мариуполя, Волновах, и обстрел тролейбуса в Донецке, и все что угодно.
І повертаючись трошки до цієї додаткової хромосоми, наскільки вона поширюється на етнічних росіян, які живуть в Україні, за ідеологією тих, хто веде мову про етнічну, про цю додаткову хромосому, я поясню, чому я особливо зацікавлений в цьому, тому що я етнічний росіянин, і мені цікаво знати, чи мені треба йти там на медичні огляди там.
Ну, я не знаю, что имели в виду там путинские генетики или гитлеровские генетики, но вот эта хромосома особой духовности, она, мне кажется, как-то не срабатывает среди российских, среди этнических русских в Украине. И я же уже сказал в начале, я действительно это вижу, это не конфликт этнический, это глубокий идеологический и даже больше метафизический, исторический конфликт между наследниками Руси и Орды. И этническое происхождение тут ни при чем.
Якщо це не буде недомісся, то є ще один народ, який є спадкоємцем і Русі, і Великого князівства Литовського, про яке ми тут згадували, це білоруси. Як ви бачите, їхнє місце у цьому конфлікті?
Ви просто затрагуєте мою любиму тему. Вы знаете, за последнее время, вот пусть простят меня мои белорусские друзья, оппозиционеры, я почти полюбил батьку Александра Григорьевича. Ну, он просто молодец. Ну, во-первых, он один из крупнейших, а если не крупнейший политик на постсоветском пространстве. Он вот эту русскую элиту, которая мучается своими комплексами неполноценности и мегаломании, он же 15 лет или 20 возит просто мордой по столу. Это же он каждый год, вот там с 90 какого-то, когда они... Москва же и поставила его власти. Приезжал в Москву, подписывал какую-нибудь новую бумажонку об окончательном, последнем, глубочайшем, полном объединении с Великой Россией. И я помню эти сцены в Грановитой палате, стакан водки, он его потом разбивает, стакан уезжает, забрав с собой 10-15 миллиардов экономических преференций. Ну и на год исчезал, через год возвращался, снова еще что-то подписывал. Они так с вожделением смотрели. Когда же, Александр Григорьевич, войдете вы в нас своими всеми семью субъектами? Ни на секунду он не собирался менять свое положение последнего диктатора Европы на секретаря Минского обкома. А вот сейчас... Он вообще себя ведет так, что в будущих учебниках истории напишут, что это отец белорусской независимости. Вот последнее выступление было просто прекрасным. 2 или 3 дня назад, не знаю, вы видели. Он говорит, тут некоторые вот рассуждают о каком-то русском мире. Так забудьте об этом русском. Здесь его нет.
У вас навіть интонация з'явилася, Лукашенко.
Да нет, это серьезный... Вот мне нравится, когда этого самого Путина, который обыкновенная питерская шпана, когда его ставят на место. Его никакие там ни Обамы, ни Меркель, ни Блееры, а вот этот колхозник, механизатор, его 15 лет просто ставят на место абсолютно. Он подписал новую военную доктрину. Вот очень популярна была моя статья, в которой я, не отходя ни на йоту от сути, заложил ее несколько таким более живым языком. Она заключалась в следующем, что ежели где-то появятся какие-то зеленые человечки, то расстреливать их немедленно к ядрене матери. Вот это позиция национального лидера Білорусі, батьки Лукашенка Олександр Григорович.
Лукашенко – останній диктатор Європи, а Путін – останній диктатор Росії.
Я думаю, да, что он будет последним диктатором России. Вот уроков, которые мы получили в 90-91-м, недостаточно. Я давно думал, что, видимо, нам нужно пройти еще одно испытание новой такой инкарнации Орды, чтобы эту Орду из себя окончательно выблевать, извините за выражение.
І що далі? Ну, тобто, якщо це виблювання, про яке ви говорите, відбудеться, то хто буде тим не диктатором? Я маю на увазі не персоналію, а тип цього правителя. Чи легко буде російське суспільство, звикле, напевно, до авторитарної диктаторської руки, перевести на рейки демократії?
Вот дело в том, что вот в чём Украина явно, совершенно очевидно, опережает в своем политическом развитии Россию. У вас совершенно отсутствует, ну, во-первых, вот эти безумные имперские комплексы, и потом вот это царистское мировоззрение. Вот люди на Майдане, они же никогда не рассуждают, а кто же будет вместо Януковича? Вот кого мы поставим вместо Януковича? А вот все наблюдатели России, они задают вопрос, а кто же у вас будет после Путина? А кто же, если не Путин, и так далее? Дело в том, что задача вот тех людей, которые окажутся на развалинах российской власти после падения Путина, будет в том, чтобы они занимались не тем, чтобы заменить плохого царя Путина на хорошего царя Ходорковского или хорошего царя Навального, а, наконец, навсегда ликвидировать должность царя или хана, или генерального секретаря, или пахана в России. Вот ту вертикаль, которую московский ууз Золотой Орды унаследовал от сарая и в разных своих инкарнациях поддерживал в течение столетия.
Андрій Піонтковський, російський політолог, публіцист, він буде учасником завтрашнього круглого столу. І Катерина Смоглій, яких результатів ви очікуєте від завтрашнього круглого столу? І нагадайте, де він відбуватиметься?
Він відбуватиметься в готелі «Національний». Я не знаю, чи буде він, власне, відкритий для широкого загалу, тому що запрошення були надіслані індивідуально. Але я сподіваюся, що буде велика присутність засобів масової інформації, які висвітлять певні тези, які прозвучать під час завтрашньої дискусії.
І, напевне, деякі з них вже пролунали у програмі громадських
хвилин. Абсолютно, абсолютно. Мені б хотілося, знаєте, повернутися до цієї дуже цікавої тези, яка щойно була висловлена паном Андрієм, про те, що Україна говорить про Росію сьогодні лише виключно в контексті війни, і що ми насправді не цікавимося Росією, якою вона є насправді. Ми якось фокусували свою увагу лише на Москві, забуваючи про те, що навколо Москви є дуже багато регіонів, в яких так само зріє невдоволення російським режимом. Моє спілкування з нашими колегами, випускниками дослідницьких проєктів Інституту Кіннона, ви знаєте, що це інститут, який працює при аналітичному центрі, який зараз увійшов в п'ятірку найкращих аналітичних центрів світу, центру Вудро Вілсона, такий живий меморіал, який був заснований в пам'ять єдиного американського президента, який, окрім того, що був політиком, ще мав науковий ступінь і був доктором філософії. І, власне, інститут Кеннона, який вже останні 40 років вивчає Росію і Україну, має можливості проведення стажувань як для українських, так і для російських вчених. І на сьогоднішній момент наша мережа випускників в Україні становить біля 100 дослідників. І в Росії зрозуміло, що ця мережа набагато більша. І, власне, ми сподіваємося на те, що українська наукова спільнота, аналітична спільнота буде всіляко вітати поглиблені контакти з нашими колегами, які, на жаль, в останні роки були майже зведені до нуля. Ми не мали можливості відкритих таких площадок для діалогу, відкритого обговорення наших академічних тем. Я боюся, що в тій політичній ситуації, яка сьогодні склалася, навіть певні такі контакти не будуть вітатися і обмежуватися навіть на рівні уряду. Я хочу нагадати, можливо, ви помітили минулого тижня, навіть Міністерство освіти видало таку заяву.
І науки.
технічні науки. Так, видала заяву, яка була розміщена на сайті, така нота протесту, можна сказати, проти грантового конкурсу, який оголосила німецька фундація Volkswagen, яка пропонувала українським, російським та німецьким вченим розпочати проекти транскордонного співробітництва і заради зміцнення власне наукових контактів між трьома країнами. Знаєте, що Німеччина є дуже сильним медіатором взагалі сьогодні в цьому конфлікті. І мені здається, що і фонди, які працюють з німецьким урядом, вони розуміють, що вирішення конфлікту, про це я говорила на початку передачі, воно не може бути лише політичне. Воно має так само знаходитися на рівні
лише військовим
людських контактів. І, власне, заява МОНу стосувалася того, що сьогодні в ситуації конфлікту ставити на одну площадку агресора і його жертву неможливо. І наше міністерство звернулося до українських вчених закликом бойкотувати цей конкурс, виявляти гідність, громадянську свідомість і не брати участі взагалі в жодних наукових розробках, в яких братимуть участь російські колеги.
Ну, це мені нагадує, як дитина заплющує очі, не лише дитина, заплющує очі, і тоді страх начебто зникає. Та не бачиш, значить цього нема.
І мені здається, що власне в цьому є дуже велика проблема і потенційна навіть загроза, тому що якщо ми підемо так далеко і припинимо всі ці контакти, то власне ми втратимо ще один канал поширення інформації. Якщо ми навпаки залучаємо сюди якомога більше росіян, ми їм показуємо реальний стан речей, інформуємо про своє сьогодення і таким чином змінюємо їх свідомість і використовуємо вже їх як агентів впливу в Росії, які по поверненню в свої університети, в свої заклади, інституції, які вони представляють, можуть власне розповідати на місці, про що відбувається. Тому я лише можу вітати сам факт проведення цього круглого столу, сподіваюся,
що... І не лише вітати, а активно до цього долучатися. Катерина Смаглій, нагадаю, що Катерина Смаглій і Андрій Піанковський – це перші гості програми «Громадська хвиля» сьогодні. І вже завтра вранці ви можете на нашому сайті громадськерадіо.орг послухати усю цю розмову. Може, щось не дочули або хочете заново послухати. І ще... Завтра буде, звісно, зміна погоди. От про це Наталка Діденко.
Привіт, я Наталка Діденко, синоптик. Прогностична карта з циклонами та фронтами багато що може нам розказати про погоду на 5 лютого. Поблизу Італії розташувався дуже потужний циклон, який і сьогодні, і завтра поналиває там сильних дощів і навіть мокрого снігу ближче до гір. Скандинавське узбережжя також буде у сильних опадах та штормових вітрах. Але нам, звичайно, цікавіше ж Україна. А тому поглянемо на прогностичну карту детальніше. У нас також буде завтра свій циклон, який можна буде побачити над південною частиною. Завдяки циклону очікуються опади. Вночі у західних областях та на Одещині, вранці вони поширяться і пройдуть скрізь, окрім східної частини, а в день опади охоплять більшість областей, а ось на заході вже трохи притихнуть. Температура повітря суттєво не зміниться, вночі 0,5 морозу, на півдні до 3 тепла, в день від 2 морозу до 5 тепла і у південній частині до плюс 7 градусів. У Києві найближчої ночі буде сухо, без опадів, а ось в день почнеться і пройде сніг. У столиці температура вночі мінус 1, мінус 3, в день від 1 морозу до 2 тепла. Атмосферний тиск буде скакати. Побережіть голови.
Отже, ось такий прогноз погоди від Наталки Діденко, нашої колеги з Громадського радіо. Нагадаю, що ви слухаєте програму «Громадська хвиля». Це спільний проєкт журналістів Громадського радіо та наших колег з Українського радіо. Нагадаю, що до ефіру нас бездоганно видає Інна Безміна, а у студії «Громадської хвилі» сьогодні працюють журналісти Андрій Куликов та Ірина Славінська. І у нашій студії вже з'явилася наступна гостя. Це Ольга Большакова, юристка Незалежної національної асоціації мовників. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Отже, ми сьогодні запросили Ольгу до студії, щоб поговорити насамперед про дуже цікаву подію. Це прес-конференція, ну і таке висловлювання, публічне висловлювання українських медійників про те, що необхідно ліквідувати комісію з питань захисту суспільної моралі. І ця зустріч називалася «В очікуванні медіареформ, чи буде ліквідована комісія з моралі?». Отже, пані Ольго, чи буде ліквідована ця комісія і навіщо її ліквідувати і ставити в цей контекст медіареформ? До чого тут комісія захисту суспільної моралі? суспільної моралі та медіареформи?
Ну, насправді, питання треба було б ставити таким чином, навіщо її було створювати в нашому суспільстві, тим більше, що в жодній країні Європи такої комісії не існує. Це такий російський досвід, який був в Україні впроваджений паном Черневецьким з його товаришами і однодумниками.
Тож, в якому році з'явилася ця комісія?
Я боюсь помилитися, десь 2006-2008. Принаймні, ми десь вже з 2008 року почали нашу боротьбу з комісією по моралі, тому що спочатку це було як дивна така шутка з боку нашої Верховної Ради, а потім це стало дуже серйозно, тим більше, що комісія розгортала свою діяльність, і наразі сьогодні комісія займається вже зовсім не тими питаннями, якими вона займалася від самого початку, тобто питаннями порнографії, боротьби з проституцією, порнографією, еротикою і так далі.
Але зараз чим?
А зараз вона перейшла, ну, спочатку вона розширила свою діяльність на боротьбу за сімейні цінності, боротьбу з пивом, боротьбу з неповагою до батьків і так далі. А зараз, звичайно, ну, всі зараз займаються інформаційною безпекою. Ну, як же ж без комісії по моралі могло обійтися в цій святій справі? Ну, і, власне, наша позиція така. Якщо раніше комісія по моралі, коли відбувалися численні парламентські слухання, численні заходи, вона завжди казала, в Україні велика проблема з моральністю суспільства. В Україні немає моралі, треба її державі щось робити для того, щоб Україна стала моральною. І зараз, після Революції Гідності, власне, ну, нам здавалося, що є очевидним, що в Україні жодна комісія з моралі, яка б допомогла суспільству стати моральнішим, ну, власне, не потрібна. І ми сподівалися, що коли наші народні обранці включили положення про ліквідацію НЕК, нарешті, в коаліційну угоду, вони робили це свідомо, і вони будуть дотримуватися своїх обіцянок. Але от пару днів тому стало відомо, що деякі політичні сили під впливом частково церкви, частково самої комісії по моралі, частково якихось авторитетів, вони дійшли згоди, що, власне, можна змінити коаліційну угоду в цьому положенні, і що є така загроза, що завтра законопроект про ліквідацію НЕК не буде проголосований. Тому ми так активізувалися.
Пані Ольго, коли ви кажете «ми», це хто?
Нас дуже багато. Ми – це низка медійних організацій, перш за все. Тобто це ті організації, такі як Незалежна асоціація мовників, Інтернет-асоціація України, Асоціація видавників періодичної преси. До нас, ну, це галузеві організації, до нас, звичайно, долучаються громадські організації, такі як Інститут медіаправа, Інститут масової інформації. Тобто це ті організації, які опікуються свободою слова в Україні.
Ну, справді, потужна така коаліція. А, скажімо, ІТК там є?
Так, звичайно.
Ага. Себто.
Ну, власне, мені здається, що жодна з медійних організацій, жодна з організацій, яка займається проблемою свободи слова і взагалі громадянських свобод в Україні, не, тобто всі вони долучилися.
І от разом вас багато, а одну комісію ніяк не можете подолати.
Якась вона невмируща.
Я, до речі, про це хотіла запитати вже не один раз від людей, котрі, власне, цікавляться діяльністю Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі, котру очолює Василь Костицький, розповідали мені про те, що очільник цієї комісії, власне, має дуже великі і добрі здібності лобіста. І саме в цьому, як говорили мені експерти, полягає секрет невмирущості цієї комісії. Тобто, фактично, за правління Ющенка вона з'явилася, вона пережила Ющенка, правління Януковича, правління тепер уже Петра Порошенка, і величезна
правління
кількість...
Порошенка ще не пережив.
Але зараз переживає.
Переживає.
І дуже багато парламентів змінилося, і кабінетів міністрів змінилося, але комісія незмінна, вона стоїть на своєму місці. І, власне, в цьому полягає моє запитання, чи група опонентів цієї комісії, зокрема цієї інституції, ті особи, про яких ви говорили, займаються лобізмом того, що необхідно ліквідувати цю комісію. З ким ви говорите, з-поміж тих, хто може на це вплинути?
Я думаю, що нам легше було б сказати, з ким ми не говоримо. Тому що, власне, всі ці роки постійно проводяться і численні заходи. Ми робили численні звернення до президентів, всіх президентів, яких ви перелічили, і до Верховної Ради, і до парламентських фракцій, і до окремих народних депутатів. Проблема в тому, що, звичайно, рішення, яке звучить так, да, ліквідація комісії по моралі, воно, ну, є ризикованим для народних депутатів, тому що для широкого загалу це рішення є не дуже зрозумілим. Тому ми багато працюємо над тим, щоб роз'яснити, що насправді ліквідація комісії по моралі – це фактично є ліквідацією органу цензури. Це не є ліквідацією моралі в Україні, тому що мораль в Україні, джерелом цієї моралі є народ, а не держава в особі комісії по моралі.
У мене є запитання, ось уявімо собі, що нас слухають люди не дуже обізнані у тонкощах діяльності цієї комісії, котрі чують цю назву «Комісія з питань захисту суспільної моралі» і не можуть звести докупи ці два твердження – назву комісії і те, що вона несе загрозу цензури. В чому загроза комісії з питань захисту суспільної моралі? Чому це, звідки ця цензурна загроза походить?
І якщо можна, конкретний приклад.
Ну, дивіться, комісія з питань суспільної моралі – це є низка людей, яких держава визначила як громадських авторитетів, тобто держава в особі Кабінету міністрів, і які призначені для того, щоб приймати колегіальні рішення про заборону поширення будь-якої, що чи то друковано, чи то відеопродукції, чи то там комп'ютерних ігор, які їм здаються аморальними. Причому критерії цієї аморальності частково визначені, дуже так загально визначені в законі, а вже детальні критерії комісія визначає сама. При цьому комісія, як колегіальний орган, не несе жодної відповідальності, тому що за колегіальні рішення в жодній країні відповідальності не буває. І відповідно, комісія робить експертні висновки, вона уповноважена на це, які є обов'язковими для розгляду всіма правоохоронними органами. На відміну від судових експертів, які приймають індивідуальні рішення і несуть кримінальну відповідальність за кожне своє рішення, члени комісії, як було вже сказано, не несуть такого рішення. Ну, найяскравіша справа, мені, чесно кажучи, незручно навіть про неї говорити, це справа Ульяненка, тому що це справа, яка понесла за собою дуже тяжкі наслідки, коли книга була визнана порнографічною і заборонена до поширення, що призвело до дуже трагічних наслідків для автора цієї книги. Але це не
до речі, дозволю собі перебити. Нагадаю, я просто дуже ретельно стежила за цією історією з забороною роману «Жінка його мрії» Олеся Ульяненка. І, власне, тоді сам Василь Костицький, голова НЕК, пояснював, що взагалі-то ця комісія не має права робити експертизу книжок. І ця експертиза і рішення було зроблено тільки через те, що видавець подав цю книжку на експертизу до Національної експертної комісії. І коли я це почула, звісно, мені це все видалося ще більш абсурдним, ніж видається сама ситуація.
Це не те, щоб абсурд. Це така певна дуже вміла маніпуляція фразами. Да? Тому що насправді комісія має право розгляду книжок, експертизи книжок, як і будь-якої іншої продукції, з одного боку. З іншого боку, всі видавці зобов'язані за законом перед тим, як поширювати продукцію, яка містить ознаки еротики чи то порнографії, отримати висновок комісії. Інша справа, що не всі видавці це роблять. Ну, в даному випадку видавець виконав вимогу закону, за що й отримав наслідки, про які ми всі вже знаємо. А така ж сама історія була, до речі, з певними хартіями, які комісія нав'язала фактично галузевим організаціям. Всі організації, всі телеканали, які підписали, і газети, які підписали ці хартії, дуже пожалкували. Тому що вони думали, що хартія – це якийсь документ, який має лягти в основу співпраці між телеканалом, між організацією та комісією. А комісія вважала, що якщо ти підписав хартію, то це означає, що до тебе треба ставитися більш прискіпливо, більше перевіряти. І, звичайно, ці канали отримали попередження від комісії, отримали висновки комісії. І точно так же, справа Ульяненка найжахливіша, мабуть, але ж було дуже багато і з газетами справ, де визнавалися порнографічними фотографії. Дуже часто це були фотографії іронічні, які містили якісь там символи, які здалися комісії порнографічними.
От мене що зацікавило, що видавці зобов'язані подавати ту продукцію, в якій вони вбачають можливість ознак там еротики, порнографії і так далі. Але це передбачає, що попередню оцінку все ж таки робить видавець.
Так.
Цим полегшується дуже робота цієї комісії. Я б вважав, що якщо вже вони хочуть працювати, то нехай самі читають все, що виходить, і після того роблять якісь висновки.
Ну, це було б, мабуть, логічно, але комісія, з одного боку, вона дуже багато років намагається вести архів порнографічних творів. І мені було дуже цікаво завжди, що таке, з якого часу архів, з неоліту?
Якщо у них є такий архів, то до них, за критеріями комісії, можна прийти і притягти до відповідальності за зберігання порнографічних матеріалів.
Було б чудово, але, на жаль, їм так і не дозволили вести архів. Вони дуже багато років пропонували це в законі, але законодавець не пішов на це.
Шкода, я іноді уявляю собі робочий день працівників цієї комісії. Цікаво, чи дивляться вони порно на робочому місці у робочий час для роблення своїх висновків. Але моє запитання не про це, не про порно. Ось пише мені наш слухач у Фейсбуці в чат і каже таке. Ясно, комісія з моралі не має існувати. Але хто тоді має прибирати з екранів телебачення брехню, примітив і пропаганду? Хто має казати телевізійним каналам, що вони обманюють і нав'язують дешевий смак аудиторії? І також цей же слухач записує, що Національна комісія з питань захисту суспільної моралі робила, наприклад, рік чи два роки тому, чи виступали вони проти брехні в новинах, чи виступали вони проти дефамації стосовно майданівців або інших політичних подій в Україні.
Дивіться, брехня в новинах комісію по моралі ніколи не опікувала.
Вона не входить у коло їх повноважень?
Вона могла б входити у коло їх повноважень, але тим не менш це не було їх пріоритетом ніколи. У нас є купа державних органів, які отримують заробітну плату з державного бюджету за те, щоб слідкувати за контентом з різних джерел. Да? Зокрема, в телебаченні існує Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, до повноважень якої входить, зокрема, все те, про що запитував ваш слухач. Інша справа, наскільки ефективно працюють ці органи, про це можна говорити і дискутувати. Але є Держкіно, яке займається кінематографічними творами, є Держкомтелерадіо, є Міністерство культури, і багато просто зараз немає сенсу перераховувати. Ми порахували 9 органів уповноважені моніторити і контролювати той зміст різних джерел. З іншого боку, якщо вже знайдено щось дуже серйозне, це чи то порнографія, чи то заклики до насильства, так звані різноманітні, тоді вже мають підключатися правоохоронні органи і судові експерти.
До речі, Незалежна асоціація мовників моніторить те, що відбувається в телеефірах, в радіоефірах і так далі?
Ні, ми не моніторимо. Треба розуміти, що моніторинг – це дуже дорога і складна штука. Да? Тобто це години роботи, а ми є громадською організацією. А тим не менш, зокрема, в статуті нашої організації чітко зазначено, що ми ніколи не захищаємо порушення закону з боку наших членів асоціації. Тобто ми захищаємо їх лише в тому випадку, коли вони діяли відповідно до законодавства.
От я дивлюсь на сайті Незалежної асоціації телерадіомовників. Ольга Большакова представлена як керівник Центру адвокації та лобіювання. Про адвокацію ми зараз достатньо багато, як мені здалося, почули. А хто лобіюватиме вашу пропозицію щодо НЕК?
Власне, ми самі і лобіюємо. Насправді, мене зараз представили як юриста, в мене дуже довга назва посади. Ми в межах асоціації поділяємо два напрямки моєї роботи. Да? З одного боку, адвокація – це тоді, коли ми працюємо в інтересах всього суспільства, незалежно від того, чи є наші бенефіціари з членами асоціації чи ні. І в даному випадку ми вважаємо, що цей напрямок є саме адвокацією. А лобіювання – це тоді, коли ми вирішуємо галузеві інтереси і, перш за все, за запитом наших членів. В даному випадку це не та справа. І, власне, завтра ми плануємо акції і в Верховній Раді, якщо це нам вдасться. І те, що я зараз роблю, це і є адвокація.
Ух ти, а ми не підозрювали?
Ми думали, це розмова в ефірі програми «Громадська хвиля».
А поширення інформації про якісь суспільні проблеми – це є однією з форм адвокації.
Ольго, зараз ми, власне, всіх колег або людей, дотичних безпосередньо до нашої журналістської роботи, запитуємо в тому числі і про створення Міністерства інформації. У вас є приблизно хвилина на те, щоб висловитись на цю тему.
Ми ніколи не приховували нашого ставлення. Ми вважаємо, що це недоцільно. Ми вважаємо, що це невиправданий крок. Тоді, як в Україні немає оголошеного військового стану, тоді це було природні, можливо, і зрозуміло на час військового стану. А міністерство створено безстроково, функції його незрозумілі. Вони теж, так як і функції НЕК, багато в чому дублюють функції, зокрема Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.
Тим більше є.
Ми подавали зауваження
цю комісію. комісію скасувати.
Да, ми подавали зауваження до положення про Міністерство інформації, до комітету, до громадської ради комітету з питань свободи слова. Жодне наше зауваження не було враховано, хоча хтось із Кабінету міністрів, там було незрозуміло, хто це висловлювався, стверджував, що наші зауваження були враховані так само, як зауваження наших колег з НСЖУ, це Національна спілка журналістів України і Асоціація видавців. Тому, насправді, зараз ми будемо думати, що ми будемо робити надалі в зв'язку з створенням Міністерства інформації. Ми вважаємо, що тих державних органів, які вже опікуються інформаційною сферою в Україні, вже забагато і так.
І останнє запитання. Коли у назві Незалежна асоціація телерадіомовників радіо стане перед теле?
Як це?
Радіотелемовників.
Радіотелемовників. Ну, насправді, радіо в нашій асоціації, членів, які є представниками радіокомпанії, більше, ніж представників телекомпанії.
Дякую. Ольга Большакова, Незалежна асоціація телерадіомовників. Все, що ви зараз почули, завтра на сайті громадськерадіо.орг. Наталя Балюх уже у новинній студії. Ось-ось подасть вам черговий випуск новин Українського радіо. Нашу програму «Громадська хвиля» видає до ефіру звук режисер Інна Безміна, а Ірина Славінська і Андрій Куликов повернуться до вас о 22:10.